У студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Лідер пакистанської опозиції, былая прем'єр-міністр Пакистану Беназір Бхутта, загинула сьогодні у виніку вибуху у місті Равалпінді. Вибух здарився після виступу Бхутта на мітингу її прихильників, який проходив у городському парку. Разом з лідеркою пакистанської опозиції загинуло до 20 чоловік, десятки людей поранені. З подробязностями Юрій Дракохруст.
Бхутта була доставлена у шпиталь, але через короткий час Бабар Аван, сябра Сенату Пакистану і поплечник Бхутта, вийшов до журналістів і прихильників Беназір і обвестив.
Я только что размовлял с хирургом доктором Масадыком, и он подтвердил, что Беназир Бхутта загинула покутницкой смертью.
Сегодня ж так само у Равалпинди был открытый огонь по митингу прихильников другого лидера оппозиции, экс-премьера Наваза Шарифа. 4 человеки загинули, 12 были поранены. У кастрычніку, калі Беназір Бхутта толькі вярнулася ў Пакістан з выгнання, на яе быў зроблены замах, калі яна ехала з аэрапорту скрозь калёну яе прыхільнікаў. У выніку выбуху бомбы тады загінула 130 чалавек. Пасля ваеннага перавароту, здзейсненага ў 99-м годзе генералам Первезам Мушарафам, Беназір Бхутта накіравалася ў выгнанне. Але ў яе заставалася шмат прыхільнікаў у Пакістане. Сёлета прэзідэнт Мушараф пайшоў на лібералізацыю рэжыму. Лідарам апазіцыі Бхутты і Навазу Шарыфу, якога Мушараф у 99-м годзе адхіліў ад улады, было дазволена вярнуцца. Былі абяцаныя свабодныя выбары. Партыя Беназір Бхутта самая масавая ў краіне. Пасля вяртання улады пасадзілі Бхутта пад хатні арышт, але потым былі вымушаныя выпусціць. 3 снежня на прэсавай канферэнцыі яна заяўляла:
«У цяперашніх умовах не можа быць ніякіх справядлівых выбараў. Мы хочам справядлівых выбараў. Мы лічым, што павінны быць справядлівыя выбары. І мы перакананыя, што калі умоваў для такіх выбараў няма, ціск з боку грамадства павінен іх дамагчыся».
У 79-м годзе бацька Беназір, прэм'ер-міністр Пакістану Зульфікар Алі Бхутта, быў адхілены ад улады ў выніку ваеннага перавароту і пакараны адсячэннем галавы. Сёння загінула яго дачка.
Назіральнікі асцерагаюцца, што забойства самай папулярнай лідаркі апазіцыі можа прывесці да маштабных забурэнняў у гэтай краіне, якая налічвае 160 мільёнаў чалавек насельніцтва і валодае ядзернай зброяй. Вось як сустрэў вестку пра смяротны замах на Беназір Бхутта Станіслаў Шушкевіч.
Я ў вялікай спачы, мне вельмі падабалася эта жанчына. Это жудасна, аўтарытарная краіна, такую прыгожую, сумленную, пристойную жанчыну загубіць маглі толькі не людзі. Яна рабіла добрае ўражанне. Жанчына з мусульманскага свету, такімі можна было падзявацца, што там можна з гэтым светам знаходзіць добрую гаворку, бо яны мешаюць такіх відавочна ідуць у іншым накірунку. Ну, я б сказаў, у нас падобны варыянт, таму што тое, што у нас зніклі людзі, это цімрашальскі варыянт, але таго самага плану. Гэта бывае ў аўтарытарных краінах, дзе аўтарытарызм спрыяе развіццю такіх працэсаў.
Вы слухаеце Радіо Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 годины в сутки. Что дня у эфиры, репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркований лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Працягваем программу. Маці палітвязня Артура Фінкевіча мела спатканне з сынам у магілёўскім следчым ізалятары. Яна непакоіцца пра стан ягонага здароўя, але перакананая, што ў сына хопіць моцы духу, каб вытрымаць турэмнае зняволенне. З Марыяй Фінкевіч гутарала Любоў Лунёва.
Марыя Фінкевіч кажа, што Артур цяпер выглядае лепей, чым на судзе.
Он очень так нормально настроен, я бы сказала, уверен во всем. И зюргенный, по сравнению с тем, какой он был на суде, он и выглядит неплохо. Я к нему пошла, я от него вышла и сразу же пошла адвокат к нему.
Только сяпер Мария Финкевич доведалась, что под часу дум медики худкой зрабили Артуру не один, а два уколы. Артур казал мате, что от их у яго кружилась голова и время тягнуло на сон. Нагадаем, 19 снежня Костышнинский суд Могилева покарал Артура Финкевича с неволением на 1,5 года за дробное порушение правил внутреннего распорядку у интернате спецкомендатуры. Это здарылося незадолго до скончения термину покарания за политичное граффити, зробленное Артуром под час президентской выборчей кампании. После суду, який присудил Артура Финкевича до химии, у департаменте выполнения покарания долго вырашали, у яким городе молодофронтовцу отбывать покарание. В этот час ему пропоновывали скористать, каб съехать учиться, або попросту утечь из краины, але ён отмовился.
Он тогда долго думал, он сказал, я обдумал, я не хочу быть один, я не хочу быть на свободе и на такой свободе. Я хочу действовать, я хочу заниматься своим делом. То есть он в этом видит свою жизнь.
Адвокатка Артура Финкевича подала попереднюю скаргу у Могилевский городский суд. Серед іншого, яна отзначила той факт, что ее подоборонному было кепско еще напередодні суду, и что ён просил призначить іншую дату поседжання. Два уколы могли негативно повлиять на психику Артура.
Он не знает, под роспись адвоката расписывалась за эти уколы. И у него было типа коматозного состояния, когда он слабо ориентировался, у него расплывалось перед глазами. Вечером ему давали валидол, утром ему давали валидол и карвалол, а потом уже там уколы. Какие уколы, он не знает.
Тягом тыдня активисты из разных молодевых незарегистрованных организаций и рухов ладят акции солидарности с Артуром Финкевичем. Сябры инициативы собрали каля 1500 листов подтримки с калядными новогодними веншеваннями Артуру и дослали их у следший изолятор. Активисты руху «Джинс за свободу» провели пикет с потребованием вызволить Артура Финкевича каля будинку департаменту выполнения покараний. Сябры молодого фронту стояли с растяжкой и бел-червоно-белым стягом насупраць будинку КДБ у центре столицы. На припынках и у подземных переходах час от часу з'являються портреты Артура Финкевича с надписом «Свободу». Завтра, 28 снежня, збереться комитет у справе вызволения Артура Финкевича.
А сёння выйшаў на волю грамадскі актывіст Мікалай Сергіенка, якога арыштавалі на 10 сутак пасля мітынгу прадпрымальнікаў на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Ля брамы турмы на Акрэсціна яго сустракаў Алег Груздзіловіч.
Мікалай Сергіенка лічыць, што адміністрацыя турмы пачала ўжываць у дачыненні да арыштаваных за палітыку новую тактыку.
Рэжым узмацніўся, вельмі часта з пакою ў пакой перакідваюць. Каб у змову не зайшлі, не адчуваліся добра, бо чалавек, калі на адном месцы ён прызвычаюцца, все ведае. З аднаго пакою другі кідаюць, звопшыкі і так далей. Раней такога не было, не перадаюць ні соль, ні цукар, вельмі жорстка.
Мікалай Сергіенку затрымалі ў офісе Беларускага кангрэсу дэмакратычных профсоюзов напередодні мітингу предпринимальников 10 снежня. Разом з ним затримали и лидера предпринимального руху Александра Макаева. Николая Сергеенко обвинуватели у нецензурной лаянцы на адрес милиціянтов и арештовали на 10 суток. У весну 2006 году Николай уже отбывал арешт у Дурмена Крестина за удел у несанкционованном пикете у подтримку Александра Казулина. Теперь отсетка супала с першими морозами. Ці было холодно у камерах изолятору?
В некоторых камерах так там у вогуле шкла нема, фортки они разбиты, их нема, одно окно, и то разбито, склеено скотчем, там хоть 10-20 человек, и все равно холодно. Мы в опротке спальня была холодно, а есть нормалевая.
Поводле Миколая Сергеенки, у некоторых помешканнях было вельми брудно, а ночами скреблися пацуки. У пересвяточные дни арештантов у изолятора на Крестина поболело, теперь тут каля 60 человек. Кожную ночь приезжают автозаки и привозят новых вязнев. Гэтая публика политикой амаль не цікавится. Кажут, коли доможетесь для нас полепшение умова утримания, тады мы оппозиции поверим, расповел громадский активист Миколай Сергеенко, який сегодня вышел из Менской турмы на Акрэсціна.
Рассказывали Груздзілович. Пасяджэнне рабочай групы па перамовах паміж прадпрымальнікамі і чыноўнікамі сарванае. На ім прысутнічалі з аднаго боку старшыні саветаў прадпрымальнікаў рынкаў і гандлёвых цэнтраў, а з другога старшыня камітэту ў справах прадпрымальнікаў Менгарвыканкаму Александр Каліноўскі, дырэктар дэпартаменту прадпрымальніцтва Міністэрства эканомікі Александр Ліхачэўскі, прадстаўнікі цэнтру занятасці мытнага камітэту Міністэрства працы. На пасяджэнні чыноўнікі прапанавалі абмеркаваць розныя пытанні, у тым ліку пераход да новай формы прыватнага унітарнага прадпрыемства. Абмеркаванне сітуацыі з указам номер 760, які забараняе прадпрымальнікам ад новага году наймаць на працу не сваякоў, чыноўнікі паставілі апошнім пунктам. Прадпрымальнікі ж прапанавалі пачаць якраз з гэтага апошняга пытання. Як паведаміў Свабодзе Анатоль Шумчанка, Александр Каліноўскі катэгарычна заявіў, што указ номер 760 адмяняць не будуць і ад тэрміноўкі дзеяння указу таксама не будзе. Пасля гэтага прадпрымальнікі, сярод якіх быў і Александр Макаеў, пакінулі залю. Пры гэтым яны заявілі, што далейшыя перамовы будуць весці на плошчы. Ну, а зараз наше пытанне. Якія падзеі 2007 году вы лічыце станоўчымі, а якія адмоўнымі? З гарадзенцамі на гэтую тэму размаўляў Сергей Астраўцоў.
Не нравится мне, как площадь сделали для вождения автомобиля возле танка.
Не подобается?
Нет, неудобно.
Говорили, что как полегчите как раз транспортную развязку, а зарабили горше уличите. Вы сами ездите?
Да, конечно, я водитель. На светофор успевают проехать 2-3 машины.
Наверное, скорее всего, праздник города. Самое запоминающееся такое. Ну, вообще-то, трудно заканчивается год, если честно. Очень трудно. Год крысы для нас начинается. Ну, вообще, очень много законов.
Просто все эти новшества вводятся.
Даже ненужных, вот для народу.
На том же рынке переход на ЧУП этот, это сколько останется людей без работы?
Город стал красивее. Дочка поступила в институт к Минске. Все хорошо.
Хочу пожадаць вялікіх поспехаў нашай роднай Беларусі, каб было больш людзям якай свабоды, свабоды прадпрымальнікам, бо все вядома, якая сейчас становішча з прадпрымальнікамі, што іх заставляюць уходзіць у фірмы, дзе вельмі вялікія падаткі. Што еще мінус у прошлым годзе у палітыкі нашага правіцельства, гэта што сняты ўсе льготы і школьнікам.
Со знаком минус, конечно, можно позначить у минулым годе эту кампанию по разбурению гародни. Але няма того лиха, якое б на добро не вышло. И со знаком плюс можно узгадать кампанию по обороне гародни. Мене так само дотычить этот увод визов у Польшу и іншие краины ее развязут. Но я не ведаю, як будет эта ситуация вырашаться. Ці магчыма буде отримать некую доступную визу, по якой можно будет поехать у Польшу.
Со знаком минус, что до сих пор мост не готов.
Старый мост
через Неман. Постоянно пробки, это большое неудобство.
Такие отказы мы почули у Гародні. А зараз я нагадаю основные темы дня. Лідар пакістанскай апазіцыі, былая прэм'ер-міністр Пакістану Беназір Бхута загінула сёння ў выніку выбуху. Маці палітвязня Артура Фінкевіча мела спатканне з сынам у магілёўскім следчым ізалятары. Яна занепакоеная станам ягонага здароўя. Фінкевіча паводле рашэння суду чакае 1,5 года турмы. Выйшаў на волю грамадскі актывіст Мікалай Сергіенка, які адбыў 10 сутак арышту пасля мітынгу прадпрымальнікаў. 10% насельніцтва Беларусі жывуць па-за межамі бюджэту пражытковага мінімуму. Пасяджэнне рабочай групы ў перамовах паміж прадпрымальнікамі і дзяржструктурамі сарванае. Прадпрымальнікі заявілі, што далейшыя перамовы пераносяць на плошчу. Ад новага году ў Беларусі і бацькі змогуць пайсці ў 3-гадовы адпачынак па догляду за дзіцем. Десять процентов насельніцтва Беларусі, а гэта каля 1 мільёна чалавек, жывуць па-за межамі бюджэту пражытковага мінімуму. Такую лічбу сёння агучыла Валянціна Сяргеева, кіраўніца ўправлення Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Разам з іншымі чыноўнікамі з розных міністэрстваў і ведомстваў яна ўдзельнічала ў прэсавай канферэнцыі, прысвечанай сацыяльнай дапамозе насельніцтву пасля скасавання льготаў. Пабываў на прэсавай канферэнцыі і наш менскі корэспандэнт Уладзімир Глот.
Мои коллеги, задаючи питання, казали про то, что ихные редакции захлинаются под шквалом телефонования. Люди пытаются, как теперь подвозить детей за полный кош з вёсок в райцентр, где они учатся. И який сенс у тим, что инвалидам первой и другой группы заховали бесплатный проезд в городском транспорте, коли без ноги им не користаются. И як прожить тим, чий прибиток хоть на рубель перевышает бюджет прожиткового минимума, и кто с этой причины не может сподеваться на допомогу от державы. Валянціна Сергеєва, супрацовниця Міністерства праці і соціальної оборони, тлумачить.
У Республіці Білорусь 10% насельніцтва, якія мають прибиток ніжейший за бюджет прожиткового мінімуму. А гэта 10 каля 1 мільйона чалавек. Што тычыцца пенсіянераў, дык на шчасце іхныя пенсіі вышэйшыя за БПМ. Але ёсць і такія пенсіянеры, якія, прапрацаваўшы ўсё жыццё, зарабілі невялікія пенсіі, прыкладам у калгасе. І вось у гэтым выпадку яны могуць вярнуцца за штомесячнай сацыяльнай дапамогай. А калі іх пенсія крыху перавышае БПМ, на сёння гэта 185 840 рублёў, дык тады камісія, якая вывучыць гэты выпадак, можа выдаць гэтай сям'і альбо гэтаму чалавеку аднаразовую сацыяльную дапамогу.
Выдаць гэтай сям'і или гэтаму чалавеку адзінавременна сацыяльнае пасудзе.
Пасля такога адказу ў зале павісла цішыня, якую парушыла журналісцкае пытанне. Дык мы бедная краіна. На гэта спадарыня Сергеева адказала.
Сложна сказаць, мы бедная страна или не бедная.
Адзін з арганізатараў сацыяльнага маршу Валер Ухналёў кажа, што шмат каму яшчэ трэба будзе сустрэцца з рэальнасцю.
Кожны чалавек, які думае, што ён мае, думае, гэта падкрэслю, што ён мае права на кампенсацыю, гэта павінен даказаць. Ён павінен сабраць гару справак, розных паперак, значыць, і даказаць чыноўніку якомусьці, яшчэ неведама якому, таму што там так распісана, будзем тыкацца ў розныя вокны і дзверы, значыць, шукаць, хто ж гэта прымае рашэнне, але калі і найдзе гэта чалавек са сваімі паперкамі таго чыноўніка, то яшчэ гэта вельмі-вельмі доўгая справа, каб ён даказаў, што ён мае права на якісь льготы.
Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, досведы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфиры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода. І крыху пазней у наступнай паўгадзіне эфіру Вячаслаў Ракіцкі ўзгадае найбольш цікавыя моманты з перадачаў «Беларуская Атлантыда», якія выйшлі ў 2007 годзе. Ну, а Ганна Соус падрыхтавала для вас агляд, як сёлета беларуская грамадскасць азначыла сумную дату – 70-ю гадавіну піку сталінскіх рэпрэсіяў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Паводле звестак Рэспубліканскага цэнтра радыяцыйнага кантролю і маніторынгу навакольнага асяроддзя, сёння магутнасць дозы гама-выпраменьвання ў Менску, Берасці, Гродні складала 10 мікрарэнтгенаў за гадзіну, у Віцебску 12 мікрарэнтгенаў, у Магілёве і Гомелі 13 мікрарэнтгенаў за гадзіну. Гэта адпавядае наяўным шматгадовым узроўням. Але, як і раней, больш высокія значэнні магутнасці дозы гама-выпраменьвання захоўваюцца ў зоне павышанага радыеактыўнага забруджання. Так, напрыклад, у Брагіне гэта 62 мікрарэнтгены за гадзіну, у Наролі 56 мікрарэнтгену за гадзіну, у Хойніках 24 мікрарэнтгены. Наш гомельскі корэспондэнт пацікавіўся, якія ялінкі зараз больш даспадобы гамельчукам – натуральныя ці штучныя.
На пляцоўцы ля цэнтральнага рынку ялінкі ды ўпрыгожванні да іх прапануюць паўсотні гандляроў, і цяжка нават адразу вызначыць, якім ялінкам гамельчукі аддаюць перавагу, натуральным ці штучным.
Іскусственнае, падобней, дастал і паставіл, а лясныя потом іголкі падаюць.
З лесу надо, настаяшая ёлка, зелёная, красивая, пышная.
Один раз заплатили и все на этом. На всю жизнь оставшуюся нашу.
Штучные ялинки польской вытворчести каштуют от 50 до 260 тысяч рублей, в зависимости от вышини. На пропановы люди глядят по Филязовску.
Ну, если надо, елка, да купишь по любой цене.
І ўсё ж заўважна, што больш гараджанаў купляюць натуральныя ялінкі.
Абідна за эти ёлачкі, но все равно пакупаю натуральны запах Нового года, вот с ёлачкай связан все равно.
Падтрымлюе такое меркаванне і гараджанін сталага ўзросту.
Чтоб запах был у квартиры, и запах настоящей ёлкі Нового года. Ну, искусственная рожня никакого запаха не имеет. Это надо брать шампунь и допырскать ёлочные.
Продавцы живых елок гандлем задоволенные.
Штучек 30 продали. Елочки от 10 до 25 тысяч. Натуральные. В доме пахнет лесом.
Привезли гэта ялинки из Чачырска лесгаса. Продавец сержая, что усеяны проверенные на радиацию.
Не отпускают без проверки. Лесхоз не имеет права отпустить без проверки на радиацию.
У Гомелі напередодні Нового году городська управа гандлю організувала 12 місць продажу ялинок – натуральних і штучних.
Добрий вечір, даму, хто гети, мадаму.
Традиційний конкурс «Свободи. Калядная зорка». Починається перед калядами католицькими, виніки після православних святов. Звоніть на мінський телефон 266-39-52 і наспівайте свою калядку не більш за 2 хвилини. Покидайте свої телефони і адреси для зв'язку. Отримайте приз «Свободи».
Ну, а я дадам, што мы чакаем не толькі вашых калядкаў, але і кароткага расповеду пра сябе, пра тое, ад каго вы пачулі сваю арыгінальную калядку. Слухаем сённяшняе тэлефанаванне.
Паважаная свабода, я пастаянны вас слухач, слухаю вас. Только сколько сам себе памятаю. Мне уже 78 годов. Я хочу проспевать песню калядную на польском языке. Дисей Бетлеем, дисей Бетлеем, весела новина. Же пана чиста породила сына. Христос не роди нас, о свободі, аніле грайон круля віта. Пастеже співайон, бидлен та клінкайон, цуда, цуда оглашайон. Марія, панна, Марія, панна, дітянтко пестує. И Юзеф Святый, и Юзеф Святый, он пеленгнуе. Христос не роди нас, о свободи, аниле грайон круля и та. Пастеже спевайон, бидлен та клинкайон, цуда, цуда оглашайон. Островет Зенон.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння. І сёння ў начной свабодзе мы раскажам пра створаны ў Польшчы дакументальны фільм пра забароненых беларускіх музыкаў «Музычныя партызаны». Гостем эфіру будзе адна з гераінь гэтага фільму рок-спявачка гурту «Тарпач» Святлана Сугака. Жыхары горадні адкажуць, пра што варта напісаць песню. Ну а ў начных доследах пра жыццё сучасных беларускіх пенсіянераў. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Путін плюс Лукашенко. Прыемна вам адбіраць у маламаёмах і палохаць тых, хто ўмее зарабляць. Усе правы ў нас адабралі, нават выбары. Піша ў смс-лісце слухачка Галіна. У працяг тэмы наступныя тэлефанаванні.
Ректора Амурскага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта звольнілі з пасады толькі за тое, што адмовіўся уступаць у партыю «Єдиноросов». Алігархам у пары з КДБ дазволена ўсё, а хутка гэтая арда адкрые нагамі дзверы і нашага дома.
Погоднее пожадание для влады. З історії відомо, що обоє вже Дмитрія, які претендували на московський трон, були з Могильовщини, і обидва були забиті. Шалена русифікація і здача Білорусі в обмін на високу посаду в Росії буде мати трагічні наступства для президента на трон і його оточення. А тому закликаю влади з Нового года почати політику білорусізації. Це буде в інтересах і народу, і влади без трагічних наступств.
Это беспокоит вас со Щучина, Лермонтова 10. У нас частный дом. Второй месяц, как у нас центральная отопление не работает, в доме температура 80 градусов. А мы проживаем с семьей, 5 детей, из которых 2 маленьких детей, одному 9 месяцев, второму 2 годика.
У нас это не государство, это угнетение народа низшего. Чиновники орудуют на Беларуси, жируют, миллиарды копят, а народ страдает.
Далее слухач задает питание.
Здорово, Виктор Николаевич. Я бы хотел, во-первых, поздравить вас с Новым годом, Рождеством Христовым. Во-вторых, я бы хотел бы вас узнать, когда будет суд Червенца с газеты «Новый час».
Отказывая редактор газеты «Новый час» Алексей Король.
Суд уже отбылся. Это суд первой инстанции Першамайского района. Иск задоволенный. У Померы 50 миллионов рублей белорусских. Это значит газете. И 1 миллион рублей Тамковичу, автору артикула. Мы лишим, что присуд несправедливый, потому что иск был об образе гонору и годности. И изнитованы цитат у артикула Тамковича генерал-сенатор Шульгинец. И адвокаты достаточно грунтовно обвергли гэта патрабаванне абвінавачванні, сапраўды нейкай абразы яны не ўтрымліваюць, зроблены даволі карэтна. Зараз мы будзем абскарджваць гэты прысуд у судзе вышэйшай інстанцыі гарадскім. Якім будзе прысуд, меркаваць зараз цяжка, але калі браць аналогію з такімі ж працэсамі ранейшымі, то я думаю, ён будзе зацверджаны. Але гэты час газета жыве, выходзіць, і я думаю, што будзе жыць і выходзіць.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваше міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш настовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвяшчатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС – уведомлению 80293-912224. Протягиваем программу.
Я хотел бы такое меркование свое сказать, как перед Новым годом прогучали танго кахання, танго нашим жанчинам, ну, танго любви ретро.
Для дзвінкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. І яшчэ раз нагадаю, што ў гэтыя святочныя дні у нашых слухачоў ёсць магчымасць не толькі падзяліцца са свабодай сваім водгукам, але і наспяваць сваю калядку. Наш конкурс працягваецца да праваслаўных калядаў.
У Мінску 20:30 у Пражскай студыі на